Trebuie să vă spun bun venit și în această dimineață în acest loc și am dorit să rămânem în aceeași atitudine de închinare înaintea Domnului, o atitudine încurajată și de cântările pe care le-am cântat și să citim împreună un text din Epistola către Romani, din capitolul 1, de la versetul 18 până la finalul capitolului. Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătate de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au folit că sunt înțelepți și au nebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de neregiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Citit împreună această fotografie pe care o face Dumnezeu stării de păcat a omenirii, așa cum este intitulat paragraful, această radiografie a inimii omului pe care cuvântul ne pune în față în textul pe care l-am citit, și am dorit împreună pentru minutele care ne stau la dispoziție să putem să vedem, așa cum se spunea dimineață, cum vede Dumnezeu. Noi când ne apreciem unii pe alții, noi putem să spunem ce om cum se cade, ce om manierat, ce om civilizat, ce plăcut e să stai în preajma cu tăruia sau cu tăruia. E modul în care noi ne evaluăm când e vorba să ne apreciem între noi. Și asta în cazul cel mai fericit. Că probabil pe la spate impresiile care le spunem în față nu sunt tocmai cele care le spunem. Aș dori să privim spre textul citit și te surprinde felul în care Dumnezeu nu cocoloșește pe om. Nu-l e așa cu binișorul. Dumnezeu, când este vorba să facă, să descrie cam care este starea și cum vede El starea omenirii, o surprinde în felul în care am citit. Dumnezeu nu este preocupat atât de mult de problemele politice ale acestei lumi. Nu este preocupat de starea economică a acestei lumi, de starea socială a acestei lumi, de situația militară de pe mapa mond. Când Dumnezeu are un punct de vedere vis-a-vis de omenire, Dumnezeu se exprimă privitor la această stare spirituală a omenirii. Este domeniul în care Dumnezeu este interesat, este zona în care Dumnezeu pune o etichetă, așa cum am citit, dă o soluție și dă o șansă omului. În acea, fără de această sferă spirituală, aș putea spune că Dumnezeu nu e atât de mult preocupat. Dumnezeu nu-l interesează câte diplome are omul, cât de mult are în cap, cât de mult are în inimă. Dumnezeu, când vrea să facă aici această radiografie a stării omenirii, este preocupat într-un mod deosebit și vedem că pivotul central este relația omului cu Dumnezeu. De aici pleacă totul. Spune aici Scriptura: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinștiri a lui Dumnezeu. De aici pleacă totul. Dumnezeu este Dumnezeu indiferent de felul în care eu îl percep. El este Dumnezeu. El e creator. El este atotputernic. El este atotștiutor. E Dumnezeu infinit. Și totul pleacă de la modul în care eu mă raportez față de El. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. E datoria mea ca și om, ca și creatura mâinilor Lui, să-i acord cinstea care se cuvine. Când nu-i acord, de aici pleacă totul. De aici se strică lucrurile și se strică și se împut și se... Nu mai știi cum să le mai descurci. Versetele dinainte a celor pe care le-am citit spun așa: căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris: cel neprihănit va trăi prin credință. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu de a lua pe om de acolo de unde este și în măsura în care noi ca și oameni realizăm, înțelegem, noi ca oameni suntem așa cum ne vede Dumnezeu. Și cum ne vede Dumnezeu scrie aici. Apostolul Pavel este considerat, epistola către Romani este considerată ca Evanghelia lui Pavel și esența Evangheliei este descrisă atât de frumos în această primă parte a epistolei către Romani și Evanghelia începe cu acest prim capitol pe care l-am citit la versetul 18. Așa începe Evanghelia. Evanghelia îi spune omului: ești păcătos. Și nu omite să-i spună omului: de acolo, din starea aceasta, eu am puterea să te ridic. Din starea aceea de păcat în care ai căzut, eu am puterea să te mântuiesc. Asta este Evanghelia. Începutul Evangheliei este atât de plăcut să surprinzi modul în care este relatată esența, chintesența Evangheliei în Epistola către Romani, începe cu această stare de păcat omenirii. Evanghelia vorbește despre mânia lui Dumnezeu și vorbește și despre dragostea lui Dumnezeu. Vorbește despre mânia lui Dumnezeu care se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. În același Dumnezeu măresc pe care îl avem, regăsim deopotrivă mânie față de păcatul omului și dragoste față de om. Este modul în care ne este relatată Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Da, Dumnezeu urăște păcatul, dar iubește pe păcătos. În esență, Evanghelia așa sună. Înțelegi dragostea lui Dumnezeu doar în măsura în care îți înțelegi starea pe care o ai și, așa cum spuneam la început, mai puțin cum mă privesc eu pe mine, ci mai mult cum mă privește El pe mine. Și Dumnezeu spune aici cuvântul pe care l-am citit, subliniez lucrul acesta, decăderea omenirii. Pleacă de aici. Omul nu l-a cinstit pe Dumnezeu. Nu i-a acordat cinstea care îi se cuvine. Omul nu-l ia în serios pe Dumnezeu. Omul mai mult are această tendință să-l scoate pe Dumnezeu. Să-l scoate pe Dumnezeu din conștiința lui, să-l scoate pe Dumnezeu din familie, să-l scoate pe Dumnezeu din societate, din școală. Dumnezeu să fie cât mai ignorat, cât mai marginalizat. Sunt cuvinte, sunt lucruri neștiute, necunoscute. Asta e realitatea pe care o trăim în vremurile de la final de istorie. Spune aici cuvântul că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le-a fost descoperit în ei, prin actul creației. Dumnezeu, avem amprenta lui Dumnezeu în lăuntrul nostru, fiecare. Noi zicem că ne-am născut într-o țară creștină și de aceea cunoaștem despre Dumnezeu. Oamenii care s-au născut în țări musulmane, hinduse, care n-au avut privilegiu să citească vreodată sau să pună mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, spune Scriptura și înșiși o dovedesc acești oameni care s-au născut în astfel de țări, că undeva înăuntru lor e glasul lui Dumnezeu. E acea voce lăuntrică care o simte omul prin glasul conștiinței care îi spune: mă, asta nu e bine. Mă, asta nu e în regulă. Nu trebuie ca copilul să învețe la grădiniță sau la școală că minciuna e minciună și nu e în regulă cu ea. Nu trebuie să avem lecții de morală în biserică pentru a... Sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a așezat înăuntru nostru. Și dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, uite-te înăuntru tău și vei observa acolo, cum spune cartea Eclesiastul, că Dumnezeu a așezat gândul veșniciei înăuntru nostru. Orice om, indiferent de mediul religios în care s-a născut, descoperă, realizează: măi, ce-i cu mine pe acest pământ? De ce m-am născut? De ce mor? Ce-i cu mine? Și undeva înăuntru lui Dumnezeu are un cuvânt fiecăruia de spus. Mai departe spune aici cuvântul că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu se poate cunoaște când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile pe care le-a făcut El. Când te uiți cu băgare la creația lui Dumnezeu, realizezi: Doamne, ce măreț Dumnezeu avem! Omul cu toată știința lui n-a reușit să facă un fir de iarbă care să crească și care să aibă viață în el. Noi putem să facem așa ceva. Asta e de vreo 20 de ani aici. Nici nu se îngălbenește, nici nu rodește. Asta e făcut de om. Un fir de iarbă făcut de Dumnezeu. Cu toată priceperea lui, omul nu poate să facă așa ceva.
Când te uiți cu băgare de seamă, ce se mai te uiți? Când te uiți la constelațiile de pe cer, îmi spunea fata mea de ună zi, tati, noi știm acum cu capul în jos sau cu capul în sus? Nu știam la ce vrut să se refere. A văzut globul pământesc și noi suntem aici. Dar când se învârte globul așa, noi suntem cu capul în jos, acum sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a creat și când te uiți cu băgare de seamă, realizezi ce măreț Dumnezeu avem. Îi spune cuvântul aici că Dumnezeul acesta măreț. Omul în neghiobia lui, în nepriceperea lui, l-a desconsiderat. Nu i-a dat cinstea care i s-a cuvenit. Și de aici a plecat totul. Dumnezeu se revelează în noi înșine, Dumnezeu se revelează în natura pe care a creat-o. Mai clar, Dumnezeu se revelează în această carte. Dumnezeu se revelează atunci când îl vezi pe Fiul Său murind pe cruce. Atunci îl vezi cel mai remurit pe Dumnezeu. Și câtă inimă are El pentru noi oamenii. Și cum nu ne-a întors spatele. Cum nu ne-a zis, descurcați-vă. Mi-ați întors spatele, să vă privește. Dumnezeu a avut inimă să se aplece asupra stării noastre de păcat. A oferit o soluție. Și de soluția aceasta beneficiază doar acela care recunoaște, Doamne, ai dreptate. Ăsta sunt. Cum spui tu? Așa este. În textul pe care l-am citit, observăm trei domenii care au fost grav afectate și sunt afectate prin păcatul omului. De la versetul 22 până la versetul 25 vedem ce s-a întâmplat în relația Dumnezeu-om. De la versetul 26 până la versetul și 27 observăm ce s-a întâmplat în relația familie, așa cum a creat-o Dumnezeu. Și apoi de la versetul 28 în continuare vedem ce ravagii face păcatul în relațiile noastre din societate. Repet, Dumnezeu ne-a creat. Guvernele, parlamentele, Organizația Națiunilor Unite, toate forurile de conducere de pe acest pământ se învârt fie în zona politică, fie în zona economică, fie în zona socială, fie în zona militară, găsesc cumva prin zonele acestea soluții pentru ca omenirea să dăinuiască. Dumnezeu nu-și bagă nasul în chestiile acestea. Dumnezeu zice, problema omului nu este aceea. Problema omului este starea lui de păcat. Și când vorbim și când întreagăt aș dori să vedem aceste trei sfere de relații afectate grav de păcat, când te uiți la această primă sferă de relație, relația între Dumnezeu și om, priviți cutezanța omului, zice că s-au folit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. Doamne, câtă cutezanță la om! Dumnezeul acesta infinit, să-l reduci la imaginea unei icoane sau la imaginea unui animal. Parcă nici nu-ți vine să rostești cuvintele acestea. Dar cam asta este realitatea. Dacă îl privesc pe Dumnezeu așa cum este El, atunci omul n-ar trebui să ia decât poziția de drept înaintea lui și zice, Doamne, ai dreptate? Sunt gata să-mi spui ceea ce vrei să fac. Dar când îl reduci pe Dumnezeu la unul care este inferior omului, animalul este inferior omului, atunci te poziționezi tu pe acest piedestal de Dumnezeu. Și omul a devenit propriul lui Dumnezeu. El decide, El știe pe toate, El este cel care are ultimul cuvânt, El și El. Și Dumnezeu, mă mai duc duminica pe la biserică să-L bag în seamă. Mai fac o plecăciune înaintea Lui așa, când mă mi-aduc aminte. Spune că omul a schimbat slava lui Dumnezeu. Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Aia e lemn, aia nu-ți vorbește, nu-ți spune nimica, te lasă să faci ce vrei. Pentru că este primul aspect pe care Dumnezeu aici îl consemnează când face această radiografie a stării națiunilor, a stării omenirii. Omul m-a scos din ecuație. Omul m-a redus la tăcere. Omul m-a coborât din slava pe care o aveam în ceva care îl muți de pe un birou pe altul și când am eu o problemă mă duc la el și îl întreb cam cum să fac, pentru că doar când ajungem la greu, atunci mă gândesc la Dumnezeu ăla care e acolo într-un colțișor, poate în apartamentul meu. Ne mirăm de ce Dumnezeu spune aici mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu e tare supărat pe chestia asta. Dumnezeu este, spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei necinstiri a lui. După ce Scriptura spune despre această cutezanță a omului de a reduce pe Dumnezeu de la infinita lui slavă la ceva de domeniul animalului, după aceea spune Scriptura că această atitudine a omului s-a răsfrânt și în al doilea tip de relații pe care îl menționează aici Scriptura. Relația din familie. Și aici o spun mie și tuturor celor care suntem familiști. Dacă lucrurile nu merg bine într-o familie, nu merg bine pentru că nu merge bine relația celor doi cu Dumnezeu. În măsura în care într-o familie amândoi se apropie de Dumnezeu, este ca acel triunghi. Cum te apropii mai mult de Dumnezeu, cum te apropii mai mult unul de altul. Când Dumnezeu este onorat într-o familie, familia aceea va fi o familie binecuvântată. Când Dumnezeu nu este cinstit într-o familie, familia aceea va avea de suferit. Și omul, desconsiderându-l pe Dumnezeu, a avut și toată istoria acestui pământ și aș putea spune că nu contează că e țară creștină sau necreștină. Rata divorțurilor este cum este. Familiile sunt destrămate și omul, pentru că așa a fost creat, să aibă relații. Omul a zis, mă, dacă nu mă mai înțeleg cu nevastă mea, n-aș putea să-mi găsesc un bărbat cu care să trăiesc? Că și femeile invers. Și năstrușnicia aceasta care e atât de mult mediatizată în zilele acestea, grație referendumului care va urma, cumva pentru mine personal este o curiozitate despre acel procent covârșitor de 90 ceva la sută de oameni care s-au declarat că sunt creștini. Sunt foarte curios la acest moment câți vor avea curajul să spună, da, eu sunt creștin, eu apăr valorile lui Dumnezeu. Va fi o probă pentru noi ca și națiune. Ceea ce s-a întâmplat, se întâmplă în vremurile noastre, s-a întâmplat dintotdeauna pe pământul acesta. Aș îndrăzni să spun că Dumnezeu, cu atâta eleganță, spune aici Scriptura, Dumnezeu i-a lăsat. Ce să înțelegi din acest i-a lăsat? Că n-ar fi împotriva acestui păcat, dimpotrivă, Dumnezeu este împotriva acestui păcat. Dar Dumnezeu i-a lăsat. Această provocare cu acest referendum cred că mai puțin are de-a face cu problema aceasta a homosexualilor și a lesbienelor și a tuturor, a zoofiliei. Când te uiți prin Canada, de exemplu, că s-a legiferat căsătoria între om și animal, zici, Doamne, câte grozăvii se pot întâmpla pe pământul acesta. Zic, referendumul acesta nu are atât de mult a face cu acest segment de oameni care au schimbat întrebuințarea firească așezată prin actul creației de Dumnezeu, cât are de a face cu ce se poate întâmpla în România dacă ne lăsăm să mergem în acest curs nebun al istoriei și care inevitabil atrage mânia lui Dumnezeu asupra unei națiuni. Până oară, în anumite state din lumea aceasta, pe buletinul de identitate, pe cartea de identitate, în afară de sexul masculin și sexul feminin, mai apare și un alt sex neutru. Poate să se considere omul cum o vrea. Problema parcă n-ar apare nici la chestia aceasta. Problema apare în momentul în care acești oameni care au călcat în picioare familia așa cum a așezat-o Dumnezeu, încep să ridice drepturi, să ridice pretenții. În momentul acela, când vor reuși cum s-a reușit în alte state, nu poți să-i mai spui, o vezi pe cineva pe stradă că e fată și îi spui fată. Și dacă cumva ea spune, nu sunt fată, eu sunt băiat. Hai de-a face cu rigorile legii. Pentru că omul în întunecimea minții lui spune, măi, sexul ți l-a dat părinții. Dar eu poate nu sunt de acord cu sexul pe care Dumnezeu mi l-a dat părinții. Și eu vreau ca să nu mai fiu băiat, băiat vreau să fiu fată. Cât de mult a căzut și a decăzut această îndepărtare a omului de Dumnezeu. Problema este că oamenii aceștia doresc, așa cum avea să spună versetul 32 din ultimul verset din paragraful citit, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Marea provocare în timp cu aceste depravări pe care le vedem prin alte țări este că aceștia vor ajunge să spună, eu sunt normal. Normalitatea este cum sunt eu, așa strâmb. Vor ajunge să spună, dacă nu ești de acord cu mine, s-ar putea să o încurci rău de tot. Mai citeam și eu despre oameni mai verticali așa, care lucrau într-o administrație, într-o administrație locală și pentru faptul că a refuzat să semneze certificatul de căsătorie între un astfel de cuplu, a fost dat afară de la serviciu. Când aceste fapte pe care le fac oamenii vor ajunge să limiteze extrem de mult libertatea omului care vrea să fie normal, atunci o să fie o mare problemă. De aceea, noi ca și națiune avem o mare șansă să putem să stăm stabil acestor anomalii care se întâmplă pe mapa mond și să putem să ne dovedim dacă suntem o țară creștină. Dumnezeu să se îndure de noi și Dumnezeu să facă ca în sfera noastră de influență pe care o avem să putem să promovăm această valoare, prima instituție pe care Dumnezeu a creat-o pe acest pământ și care este familia, format dintr-o bărbat și o femeie. În acest sens, așa cum se spunea joi seara în adunare, ca și biserică locală, ne-am dorit și ne dorim să avem două zile de post, marțea viitoare și următoarea marțe, pentru acest eveniment cu care ne confruntăm la nivel de țară și suntem așteptați la ora 18 seara să încheiem ziua de post cu un ceas de rugăciune. Dumnezeu să ne ajute să fim sare în lumea aceasta, să împiedicăm stricăciunea cât se mai poate. Pentru că în felul acesta să nu cumva să avem de-a face cu mânia lui Dumnezeu dezlănțuită peste națiunea noastră. Închei spunând două vorbe și despre acest ultim cerc afectat grav de păcatul omului. De faptul că omul a scos din ecuație pe Dumnezeu. Și așa cum am văzut în versetul 29 și până la 31, tot felul de aspecte. La început sunt aspecte de comportament. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de pornire răutăcioase, după care apar aspecte de caracter. Așa sunt, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, nescocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Când te uiți în oglinda aceasta, să nu care cumva să spunem vreunul dintre noi, așa este X, așa este Y, așa sunt eu, așa suntem noi, așa ne vede Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, din starea aceasta, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu de a te scoate din starea aceasta și a te face copil al lui Dumnezeu și să trăiești pe acest pământ cu demnitatea aceasta de copil al lui Dumnezeu, dovedind că ești altfel decât alții, că ești așa cum vrea Dumnezeu să fii. Doamne, fie ca binecuvântarea Ta să se reverse peste inimile noastre și această putere a Ta, Doamne, să opereze cu eficacitate în viața fiecăruia dintre noi. Amin.